Sīrijas diktatora Bašara al-Ašada režīms ir gāzts. Pasts Asads no valsts aizbeidzis un, kā noprotams, atradas patvērumu Krievijā. Par šiem notikumiem un kas varētu notikt tālāk ar šo valsti, par to šajā brīdī runāsim ar Latvijas ārpolitikas institūtu valstrumu ekspertu Tomu Ratfelderu, kurš mums pievienojas tiešraidē. Labrīt!
Labrīt!
Situācija tātad Sīrijā cilvēkiem daudz, kas nav skaidrs, ne visi seko līdzi tur notiekošajiem. Ir pamanīts tas, ka Sīrijā visu laiku ir aktīvi darbojusies Krievija. Kāpēc Krievijai Sīrija bija svarīga?
Vairāk iemeslu dēļ. Viens būtiskākais ir tas, ka Krievijai Sīrijā ir divi svarīgi militāri objekti. Divas svarīgas militārās bāzes Latakijas provincē. Tā ir province, kas atrodas pie vidusjūras. Viena ir flotas bāze Tartus pilsētā, otra ir gaisa spēku bāze Hameimas pilsētā. Un, principā, šie militāri objekti ir lielisks veids, kā var projecēt varu vidusjūrā un caur kurieni arī Krievija var piekļūt Āfrikai, kur, teiksim, darbojās Vāgneriešu algotņi un tam līdzīgi. Otrs stāsts ir arī, ka Asada režīms, kurš tagad ir gāsts, bet jau tēva laikā tas ir bijis tāds, var teikt, pat PSRS, viens no būtiskākiem sabiedrotiem tuvijos austrumos. Tā kā šeit ir arī diezgan lielas vēsturiskas saiknes sākumā PSRS un tagad Krievijas sadarbībai. Un trešais iemesls ir status. Krievija vēlas parādīt pasaulē, ka tā ir lielvara, ka tai ir intereses un arī spējas aizstāvēt intereses daudzos pasaules reģionos, ne tikai postpadomju telpā. Un ceturtais iemesls, atceramies arī, ka arī pašā Krievijā ir pietiekami daudz musulmaņi, un nestabilitāte tuvijos austrumos var atsaukties, teiksim, arī uz stabilitāti Kaukāzā un citos reģionos, kur Krievijā dzīvo musulmaņi.
Un tagad, zaudējot Sīriju, kāds zaudējums ir Krievijai?
Būtisks. Sāksim ar to, ka Krievija bija investējusi Asada režīma saglabāšanā diezgan liels resursus, gan diplomātiskus, gan politiskus, gan finansiālus, gan militārus. Principā Krievija aktīvi ir turējusi Asadu dzīvu jau no 2015. Gada, kad Krievija aktīvi iesaistījās šajā konfliktā ar gaisa uzlidojumiem, pēc tam arī ar Vāgneriešu algotņiem. Un tagad ir tā, ka visi šīs investīcijas, visa enerģija ir vienkārši izkūpējusi. Vēl ir liels jautājums, kas tagad notiks ar šiem pašiem Krievijas militāriem objektiem. Pagaidām mēs īsti nevaram saprast, jo ir ļoti daudz pretrunīgas informācijas. It kā viena informācija saka, ka Krievija pat varētu it kā atstāt šīs bāzes, teiksim tā, upurēt. Otra informācija atkal saka, tomēr tā varbūt arī nevarētu būt, jo Krievijai šīs bāzes jāsaglabāja pa katru cenu, neskatoties uz to, ka varbūt pārējā Sīrija vairs absolūti nebūs Krievijai draudzīga. To mēs varēsim atbildēt tuvākajās dienās, bet ir skaidrs, ka tas ir liels pliķis Krievijai.
Šobrīd jau daudzas valsts apsveic to, ka Asada režīms ir gāsts, bet līdzās tam ir arī jautājums, kas tālāk ar šo valsti notiks, kas pārņems vāru valstī?
Tas ir vēl viens jautājums, ko es domāju, ka pagaidām ļoti maz, kas var atbildēt. Varbūt tiešām paši nemiernieki tikai un to līderi, bet es domāju, pat viņi to vēl varbūt nezina. Bet ir skaidrs, ka viss būs atkarīgs no tā, cik ļoti šie nemiernie grupējumi spēs sadarboties laikā, kad viņu kopīgais ienaidnieks ir zudis. Jo, mēs zinām vēsturiski, ka nekas nevieno bieži mūs tik labi kā kopīgs pretinieks. Bet, ja šis pretinieks pazūd, tad parādās citas intereses, kuras var nebūt sadarīgas vienmēr. Un mums arī šeit jāatcerās, ka Sīrija ir ļoti heterogēna, Sīrija ir ļoti daudzveidīga. Tajā dzīvo gan musulmai, gan sunīti, gan šīti, gan drūzi, gan kristieši. Un katrai no šīm te konfesijām, reliģiskajām grupām ir kaut kādas arī potenciāli savas intereses, un tās samierināt var nebūt tik viegli. Pagaidām mēs redzam pozitīvus signālus, jo izskatās, ka arī, teiksim, Hayat Tahrīla Šam kaujinieki, kurus vada šis Jalani, ir bijuši tādi ļoti gudri, sakot, teiksim, nu, ka jūs varat droši mūs uzņemt savā vidē, mēs jums neuzbruksim. Arī viņš runāja, teiksim, ar Irāņiem, ka, teiksim, mēs cienīsim šītu svētvietas, teiksim tā, viņš ir bijis tāds ļoti pragmatisks, jo viņš, liekas, ļoti labi saprot, ka ja sāksies šķelšanās nebiernieku vidū, tad tas arī viņu lielo Sīrijas projektu diezgan varētu, teiksim tā, traucēt. Bet kā tas viss attīstīsies, tiešām mēs redzēsim tikai tuvākajā laikā.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Latvijas ārpolitikas institūta Tuvo Austrumu ekspertu Tomu Rātfelderu. Ir 7:15 minūtes. Un jāsaka par Sīriju, acīm redzot, mēs turpināsim runāt. Studijā ir Uldis Ķezbergs, lai stāstītu par jaunākajiem notikumiem tur. Labrīt!
Jā, labrīt! Sīrijā, protams, turpinās svinības par godu tam, ka ir kritis Bašarā Asada režīms, bet nu, starptautiskā sabiedrība, kā jau mēs arī dzirdējām, nu, joprojām mēģina saprast, kas tad notiks šajā tik ļoti strateģiski nozīmīgajā valstī. Nu, atgādināšu, ka vakar vakarā Krievijas amatpersonas un arī propagandas mediji ziņoja, ka Asads ar ģimeni ir aizbēdzis uz Maskavu, kur viņam esot piešķirts patvērums. Vēl iepriekš pa dienu arī izskanēja informācija, ka lidmašīna, ar kuru Asads svētdien agri no rīta steigā pameta Sīriju, it kā esot avarējusi, bet nu, daudz šīs ziņas jau arī iepriekš apšaubīja. Un jaunākā informācija liecina, ka situācija galvaspilsētā Damaskā un arī citās Sīrijas lielākajās pilsētās ir relatīvi mierīga, jo spēkā ir komandants stunda, taču iepriekš pienāca ziņas par marodierismu un citām nekārtībām. Un pēc opozīcijas spēku ieiešanas Damaskā kaujinieki un brīvprātīgi arī cenšas atbrīvot Asada režīma ieslodzītos cilvēkus. Un medijos ir nonākuši attēli no bedīgi slavenā Saidnais cietuma, kurā spīdzināja un ieslodzīja režīmam nevēlamus cilvēkus. Un daudziem no atbrīvotajiem ir acīm redzami, nu, ka viņi ir sakropļoti vai kā citādi nopietni cietuši. Un brīvprātīgo organizācija Baltās ķiveres arī izmeklē atbrīvoto liecības, ka zem šī te Saidnais cietuma ir izvietotas slepenas kameras, kurās varētu atrasties vēl liels skaits ieslodzīto, un Damaskas pašvaldība ir vērsusies pie cietuma bijušajiem darbiniekiem ar lūgumu palīdzēt, lai varētu mēģināt tikt nokļūt pie šīm tiem kamerām un tad arī atbrīvot šos ieslodzītos cilvēkus. Un opozīcijas spēki, kas, nu, pārsteidzoši īsā laikā ieņēma valsts lielākās pilsētas un arī izbeidza gandrīz 50 gadus ilgušo Asadu ģimenes tirāniju Sīrijā, nu, pašlaik cenšas radīt iespaidu, ka viņi vēlas izbeigt 14 gadus ilgušo asiņaino pilsoņu karu, nu, taču pagaidām, protams, nav pārliecība, ka daudzie un šie te ļoti atšķirīgie grupējumi pēc Asada režīma gāšanas spējas mierīgi sadarboties un nepieļaut Sīrijas ieraušanu jaunā vardarbības fāzē. Un šo te savu piesardzību neslēpa arī ASV prezidents Joe Bidens, kurš vakar īpašā televīzijas uzrunā pauda gandarījumu par Asada krišanu, taču uzsvēra, ka tā ir ne tikai vēsturiska iespēja Sīrijai, bet arī riska un neskaidrības brīdis. Un lielākās bažas, protams, ir par to, ka Sīrijā šo te izveidojušos varas vakumu varētu izmantot radikāli islāmisti, tostarp par teroristiskiem atzīti grupējumi, nu, lai mēģinātu iegūt kontroli un, protams, arī plānotu terora aktus ārpus valsts teritorijas. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens uzsvēra nepieciešamību nodrošināt miermīlīgu varas nodošanu Sīrijā, kā arī, nu, darīt visu, lai saukt pie atbildības Asadu un viņa režīma amatpersonas par to pastrādātajiem noziegumiem pret Sīrijas iedzīvotājiem. Un, protams, Asada krišana ir milzīgs apkaunojums Krievijai un tās vadītājiem Vladimiram Putinam, kurš, kā mēs jau dzirdējām, gandrīz 10 gadus gan militāri, gan ekonomiski atbalstīja Sīrijas iepriekšējo režīmu. Daudzi analītiķi norāda, ka Putina nespēja palīdzēt Asadam noturēties pie varas, apliecina vienu Krievijas vājumu, un tagad arī nav, protams, skaidrs, kas notiks ar šīm militārajām bāzēm Sīrijā. Nu, domājams, ka Maskava centīsies kaut kā pielabināties jaunajai varai, lai saglabātu vismaz jūras spēku bāzi Tartūsā. Nu, tomēr Krievijas militārās klātbūtnes turpināšanās Sīrijā varētu būt ļoti nepopulāra, ņemot vērā šo te Krievu līdzdalību Asada noziegumos pret civiliedzīvotājiem. Nu, tāds lūk īss apkopojums par to, kas tad ir noticis Sīrijā pēdējās dienaktas laikā.